Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph,
itida mong isasarong kami Moroni kung ni Joseph Smith imbalag na kung ni Joseph at tinagan at danto na imbaganda kas iti amin ang nasyon. Nakita tayo ti panakatungpal dahi tapad to. Iti gubat ti na imbaganda kas ti panakaisobli ti banghilyo baba ni Propeta Joseph Smith agpada dagiti inspirado ang namati asimort kan kuana. Kas tamat dagiti naarunan nga antagonista si papasnek ang nakirangit para iti pagimbagan ti sayon. Ken na yung kontrak ni Joseph amismo. Saan na baro dahi to'y ariri? Impadto ni Moronai nang rugi adagos kalpasan ti papan ni Joseph ti iti sagrado abakir katagtultuloy ita mabatbat ng internet. Indeklara mismo ti apo ka ni Joseph Smith, agdamag to tintero adaga itinagan mo, kat dadaulan to dagitay maag, kat gumuran to timpyarno kan ka. Idinto ti ati natarno puso, kanti masirib, kanti nataknan, kanti naturad, o mawat to iti na mapangbaga, kanturay, kan bendisyon, kanayon tungada, iti denam. Itad ko ti pamanaknak ko kadag iti amin ang makasamong tap numalat na lawag ang mawatan da ti sagrado misyon ni Joseph Smith Jr. ti propeta ti panakaisubli. Di tay agamak amang panaknak iti misyon ni Joseph kas propeta mamadto kan mamalting takanayon ngag trabaho ti apo babaan kadag iti propeta. Babaan ti naisubli a kinapurno. Babaan ti Joseph Smith ado ti mamutay may panggap tinalangitan nga matayo. Ken mangisalakan ni Kristo. Amo tayo tinadyosan na galadda, tipakainaigan da, ititonggal may sa kada tayo, ken tinaindaklan na panubo, tapuon tipakasublian na itisidong na. Ngayon ni Joseph, indeklara ni Presidente Brigham Young, na ipaulog iti konseho, tikinagnanayon, mabayag pa isakbay, tipan nakabukol, titaga, nga iso ti tao, iti maudi, a pribilihyo iti da, iti lobong. Amang yag iti balikas ti Diyos kadag iti tao, kanumawat iti panlakay patungpal dag iti tulba kan bilag iti prisod ti anak ti Diyos. Na iturong dag iti mata ti apo kan kuana, ta iso ti napili iti agnanayon na mang iturong iti da ito imaudi a pribileyo. Iti panagsagana ito'y dakil nga ramid na yanak ni Joseph Smith inaayat a pamilya ang nakapadas iti adungi na ginaldaw at adagsan kan panubok iti biyag. Iti panagdakil ni Joseph tiriknana iti Diyos na unag kan kanayon ang naliday. Ngam natikaw iti agigidyat a pamati iti relisyon ngayon soro dag iti mga kasabay iti panahon na. Pagsayatan na di impalubos ni Joseph at adadailan nag iti saludsod iti pamati na. Nagsukisok iti Biblia kat nasarakan na daytoy. Asino man ti kurang ti amuna agdamag kumay ti Diyos anawaya mang tad kadag iti tao kat saan amapaydaman kat may tad kankwana. Linagip ni Joseph, awan ti sabali binatog ti scripture asimlop as bibilag iti puso ti tao malaksid ti naramin daytoy kanyak iti dayda kanito. Kasman lasim magsak anap nuan bilag iti amin narik na tipusok, inulit-ulit ko alinagip. Iti gagangay apamati, nagtignay ni Joseph kadag ito na espiritwa narik na. Nagsapol iti na iputong alugar, nagparintumang, kat nrugin ang imbukbuk ti taragagay tipuso na ti Diyos, nabilag ti palawag ni Joseph iti napasamak. Nakitak ti kaslad adigay lawag iti mismo nga 28, anaranranyag paingam ti init, na nga ininot na nagpababaging ka nagdiso kanyak. Idi nagdiso tilawag kanyak nakitak, ti dua aking na tao nga artapan tilawag kan tanokda ti amin a panangiladawan, a nagtakdar iti aangin iti ngatwek. May sakadukwada ti nagsao kanyak, nga inawagan nakitinagan ko. Kahit kinunana, ito doon natin kanwa. Dahil ito iti etik nga nako, dumungag ka kanwa. Dahil ito iti umuna sirmata ni Joseph Smith, kadag iti si Maronatuan in pataros ni Joseph, ti libro ni Maron, babaen ti sigut, sagot kan bilag ti Diyos. Ado anay langitan ti si Maronkar kanwa na, anang isubli ti puno kinturay, anapukaw iti ado ay siglo. Nagito'y na Diyos na panakisaritan ng Joseph Smith, tinang lukat iti tawa ti langit kan nagiti gloria ti agnanayon tapno makita tayo. Agtakder ti biyag ni Joseph apamanaknak ano asino man kada tayo ti kurang ti mamuna makapagsaludsod iti Diyos asipapamati kat umawat iti sungbat. No, dadoma iti nalingatan ngam nas masansan babaan ti bilag iti Espiritu Santo. Ang makisarita kada tayo iti inspirado apanunot ng rigna. Babaan ti Espiritu Santo santo ti pakamman tayo iti kinapudno ti amin abanan. Parayain ti adul kada tayo, ti saksi ni Propesta Joseph Smith mangrugi iti panang basa ti libro ni Mormon. Imuna na basak ti sanga bukal a libro ni Mormon ida estudyante akti seminaryo. Babaan ti noobing a panirigak inkedeng ko basaan kasla siyak ni Joseph Smith amang takwat itpudno iti libro ni Mormon iti muna gundaway. Dahil tati nang durug iti biyag ko iso anag basbasag pala ti libro ni Mormon. Natakwatak ng imunag ti panagdayaw ko kani Propeta Joseph kanti inao din a kinapudno dito a libro. Pagarigan, ara paapen tirik na ni Joseph ba iti panangipataros na iti binatog iti panakabunyag a pangugas ti bukal. Basol, ni Joseph ang nabagaan adi sumorot itang nyama na simbaan nagsalsod panggap iti ordinansya. Nagito'y tinangiturong kankuha ng agkararag a nagbanag iti sa sungkar ni Juan Bautista. Anang isubli iti ironic prisod kanti turay imamunyag. Wenno panunoten tiriknan ni Joseph idida mamaadal na sinarungkaran ni Jesu Kristo dagiti tao ti Western Hemisphere. Ngayon soro na ida, nakipagkararag kadakwada, nangagas ng bindusyon kadagiti nagda, nang ted iti turay ti prisod kan nangigwaras iti sakramento kadakwada. Di pa'y siguro amon ni Joseph iti ngam tinaadal na panggap iti ordinansa kung organisasyon tinagkauna o simbaan ni Jesu Kristo tinang isagana ken kuana at tumulong iti apo amang isubli iti dayta simban iti daga. Bayat ti panakaipataros ti libro ni Mormon ni Joseph kanti asawa na ni Emma nagpanas iti papatay ti anakda. Kadagidingal daw insuro dagiti mga kasaba amay lunod dagiti ubing adi mabunyagan. Gapo ito'y panunotan tirik na ni Joseph bayat ti panangipataros na kadagito'y abalikas ni Propeta Mormon. Saan ang masapul dagiti ubing ti agbabawi? Wenno mabunyagan, taagbiag dagiti yung ubing ko ni Kristo, manipod pa'y idin na bukal ti lubong. Mabalin atin makatukay a binatog ti libro ni Moron kan ni Joseph, kaya ti may katlo a kapitulo ti may kadwa ni Fai. Naglaon da ito yung kapitulo iti nagkauna pa to may panggap iti napili mamad to. A patanoran ti apo iti udinangal daw. Timamad to ang managan Joseph. Ano'y panagan kanitatang na? Dahil ito'y agbali na propeta, mabigbig tunay, kan manindaklan to, ti aramid, aramid na kadagitao na. Agbalin to ang nindaklan kas kani Moises, kan may kanitibilag ang mga waros itibalikas ti Diyos. Panunotan tirik na ni Joseph, idi mamuan na nga iso, dahil ito'y apad to. Dinala ipatpataros ti historia, ipatpataros na pa'y ti sirmata itod o dinangal daw. Tinakaskas daw pan nakaisubli iti Banghelyo na Yesu Kristo. Kahit mismo ani Joseph ti mang ipatungpal. Ita garup dwagasot at tawan kalpasan na nalaka makita ti pan nakatungpal ti padto. Ammo tayo dagiti na indakla na naramid ni Joseph kas propeta ti apo. Ngam laglagipan nga idi ipataros ni Joseph dahito apadto na naramid danti sa magmano na ipakauna aramid dagiti propeta. Agtawin la iti agarap 20, di pa'y nabukil ti simbaan. Awan ti ward kadasanga, misyonaryo kan templo. Dandani awan makamamo ka ni Joseph Smith, kan kadagiti mangkon kontra kan kwa na. Ita kita ti inyeg ti apo kadagiti imat ti katulungan na Joseph. Iti bait dagiti kontra kan kwa na. Di ka di pa nakatungpal iti padto ti mangipakita iti kumagina propeta ni Joseph Smith. Iti asino man nga agdwadwa iti panmanagnag ni Joseph Smith wenno maulaw iti bidot mang tikaw wenno palso nga impormasyon panggap iti biyagan panangituray na awisan kayo amang kita iti bunga. Ti ado a bendisyon asinagrap na may kadababaan tinakaskas daw ang misyon ni Joseph Smith ti propeta ti panakaisubli. Gapota propeta ni Joseph saan laang ang istorya ti palting kan propeta. Ti aldaw ti milagro ti sirmata panangagas kan agserserbing anghel saan anay sardeng. Gapota propeta ni Joseph at dagong daway tayo ti bilag kan bendisyon ti nasantuan a prishod may raman pa iti bautismo. Ti sagot ti Espiritu Santo kundi sakramento. Gaputa propeta ni Joseph at da bendisyon kung ordinansa tayo iti templo mamagsinggalot kada tayo iti Diyos. Agbalin tayo at tao na kin mangipakita kada tayo iti bilig ti kina Diyos. Ama palubosan tayo sumango iti Diyos nga iso ti Ama kin agbiag. Gaputa propeta ni Joseph amo tayo at ikalay sa akin pamilya na patig apasit plano ti Diyos pagragsakan tayo. Amo tayo ababaan ti ordinansa kung tulag ti templo mataginayon ti patpatig tayo a relasyon ti pamilya. Gapot a propeta no Joseph, naawat tayo ang makapan iti langit. Agururay kada tayo ti mismo aridaw ti agnanayon. Maamuan tayo ti kakaisuna puno a Diyos ken ni Heso Kristo nga imbaon na. Magunod tayo ti agnanayon na biyag. Kangroonan na gaputa propeta ni Joseph, ado asaksi, ado pamanagnag ani Heso Kristo, ti anak ti Diyos, kun mangisalakan iti lubong. At dan tayo iti di maltatakawar ti na isangayan asaksi ni Heso Kristo, amay raman ti propeta yu ita, ni Presidente Thomas S. Monson, nagiti mamagbagay ti muna panguluen, nagiti miyembro ti korum ti sangaplugat duwang apostol, iti saksida, inayon ko tinanong mo pamanaknak ko. Nagbiag kin indaulwan ni Heso Kristo ti simbaan na. No Joseph Smith ti propeta ti panakay subli. At damanen ti priesthood kin turay ti Diyos iti daga. Di tayo kumagbuteng amang ideklara iti saksi, kin tiyaman tayo iti da ito'y nakaskas dao propeta, mamadto, kin mamalting ti Apo, ti agkararag ko. Iti sagrado hanagan ni Yeso Kristo. Amen. Amen.